Šiandien girdėjome Evangeliją apie tai, kaip Marija aplanko savo pusėsę Elzbietą, suteikdama didelį džiaugsmą jai, ir mes švenčiame žolinę Marijos ėmimą į dangų. Norim padėkoti Dievui. Žinot, tai yra taip pat derliaus šventė, pirmiausia. Ir ta derliaus šventė neveltui susijama su Marija, nes Marijos gyvenimas buvo derlingas. Ir tas derlius, jisai veda į dangų, pakelia. Tarytum Marija net nenumiršta, jinai gyva pakyla į dangų. Kodėl? Kaip tai atsitinka? Ogi pirmiausia todėl, kad amžinybė prasideda jau šiandien. Mes dažnai akcentuojame apie amžinąjį gyvenimą po mirties. Kaip ten bus gerai, koks ten bus šviesusis rytojus, kaip nieko ten netrūks, gražiai angeliukai mums gėdos ir būsime visi laimingi ir patenkinti. Ir per mažai prisimenam, kad amžinasis gyvenimas jau prasidėjo. Jis nėra po mirties, jis čia žemėje prasidėjo. Mes jau gyvename amžinojo gyvenimo. Kiekvieną kartą, kada žmogus gyvena amžinomis vertybėmis, jis gyvena jau amžinojo gyvenimo. O kas tos amžinosios vertybės? Kaip gražiai yra pasakęs vienas šventas, jis sako, jeigu tu negali būti šventas, tai būk bent jau žmogiškas. Tos amžinosios vertybės pirmiausia yra žmogiškumas. Nes Dievas žmogų padarė pagal savo paveikslą. Mes, būdami žmogiški, jau gyvename amžinosiomis vertybėmis. Pasitikėjimas, pagarba, vienybė, įsiklausimas vienas į kitą, draugystė, atleidimas. Visa tai yra kaip vitražas amžinųjų vertybių. Visa tai, kas daro mūsų gyvenimą palaimingą ir derlingą, ne tik po mirties, bet jau čia žemėje. Ir tai yra labai svarbu. Nes jeigu mes galvosime, kad amžinasis gyvenimas bus tik po mirties, tai ir į bažnyčią pradėsime eiti po mirties. Nes, o dabar mes gyvenam, kaip gyvenam, o po mirties jau žiūrėsim. Bet jeigu amžinasis gyvenimas prasideda jau šiandien, tai matyti tokią pilną Joniškio bažnyčią yra didžiulis džiaugsmas ir didžiulė prasme. Jūs, kurie esate iš tokio derlingo krašto, tikrai pas jūs derlius Lietuvoje turbūt geriausiai uždėrė, visoje Lietuvoje jūs turite geras žemės. Ir jūs puikiai žinot, kad kokius be būtų geros žemės, jeigu ten nieko nepasėsi, neužauks niekas. Jeigu nori kažką gauti, reikia kažką duoti. Lygiai taip pat ir bažnyčia. Jeigu mes norim bendruomenės, jeigu mes norim vienybės, jeigu mes meldžiamės už šeimas, šie metai yra paskelbti šeimos metai, mes galime melstis iki nukritimo, bet jeigu nieko nedarysime, tai nieks ir nepasikeis. Supraskite, kad stebuklai, Dievas stebuklus daro mūsų rankomis. Per mus daro stebuklus Dievas. Čia mums yra sudėta. Ir šiais laikais, kai šeima yra tokia trapi. O kodėl jinai tokia trapi? Todėl, kad vėlgi, žmogus šiais laikais, kaip niekad yra linkęs, bent jau čia Europoje, galvoti apie save ir apie savo teisės. Kaip mažai mes kalbame apie savo pareigas. Ką aš turiu padaryti? Ką aš turiu atiduoti? Kaip aš turiu prisidėti, kad šventė būtų, kad bendruomenė būtų, kad Lietuva būtų vieninga, kad pas mus būtų saugu ir gera, kad kaiminystė būtų saugi. Žinote, aš dabar kaip dirbu su policininkais, tai kartais jie man pasiguodžia, sako, mes tai labai norim padėti žmonėm. Ir iš tikrųjų, policija labai nori padėti žmonėm. Sumatęs ir sutikęs kaip niekad daug iniciatyvių policininkų, kurie nori. Dažnai tie dalykai nėra matomi. Mes matom per televizorių tik tai nelaimingus atsitikimus, blogus dalykus, tas blogasis žinias. O kiek yra tų gerųjų žinių? Prancūzai net patarlę turi. Sako, griūvantis medis sukelia daugiau triukšmo negu augantis miškas. Taip ir pas mus yra daugybė tų gerų iniciatyvų, kurios yra nematomos. Tad grįžtu, prie kokį skundžiasi. Kalbėjom apie saugią kaiminystę. Sako, žinot, saugi kaiminystė yra geras dalykas, bet kartai žmonės įsivaizduoja, kad saugi kaiminystė tai yra pristatyti pilną policininko. Policininkai važinėja ir kontroliuoja, viską daro, sustato kameras, baudžia blogiečius. Bet saugi kaiminystė tai nėra policija, saugi kaiminystė tai esame mes. Tai yra mūsų atsakomybė, kada mes matome, mes pasakome, mes bendradarbiaujam su policija, tai tiesa. Bet mes padarome tą darbą, mes sukūrime saugią aplinką. Ir tikrai tiek policininkų nepristatysi ant kiekvieno kampo. Ir nesugalvosiu tokių būdų, kaip užauginti gerą derlių, sąžininką žmogų, pagarbų, kuris gerbtų vieningą tautą. Jeigu mes norim šito vaisiaus, tai ką mes turime pasėti, reikia pagalvoti, ką reikia sėti, kad duotų šitą vaisių. Mes tik norim pjauti jau rezultatą gerą. Ir skundžiamės. Nu, kas kaltas? Nu, turbūt švietimas kaltas, nes blogai išmokė. Nu, kas kaltas? Nu, policija, nes visų nepagauna. Nu, kas dar kaltas? Politikai kalti. Nu, dar ten tie kalti. Žinot, visada rasim kaltų. Bet ar tai mums padės kažką? Nepadės. Tokie pat nelaimingi nueisime miego ir niekas nepasikeis. O kaip gali keistis? Kad aš pasakysiu, aš noriu keisti. Ką aš galėčiau padaryti, kad mano bendruomenė būtų saugesnė? Kad mano bendruomenė būtų vaisingesnė, kad mūsų šeimos būtų tvirtesnės. Aš esu pasiruošęs aukoti savo laiką, savo pastangas, savo išteklius, savo talentus. Tik tada pradės keistis. Niekada mes varinėsim vienas ant kito kaltę. Atsiminkime Jėvą ir Adomą, nuo ko viskas prasidėjo, kai nusidėjo. Atsimenat? Aš nekaltas čia, ta moteris man davė, aš ir valgiau. O ta moteris, o aš nekalta, man čia tas angis mane sugundė. Tai visada rasime kaltų. Bet jeigu mes nepradėsime galvoti, o ką konkrečiai galiu padaryti, kad situacija keistųsi. Ir mes dabar švenčiam žolinės. Atrodytų, kokia tema žolinė ir va tai, ką dabar kunigas kalba apie tos rezultatus. Ogi ta, kad amžinasis gyvenimas jau čia ir dabar vyksta. Ir kad tas vaisius, kurio mes norime, tai ir yra mūsų širdis. Mūsų teisingas ir sąžiningas gyvenimas. Kodėl būt sąžiningam apsimoka? Jūs supraskite vieną tokį paprastą dalyką. Žmonės jau tokie padarai. Jeigu jie nematys savo naudos asmeninės, jie piršto nepajudins. Nu, mes tokie visi esame. Nepajudinsim piršto, jeigu nematysim naudos. Tad kokia nauda būt sąžiningiems? Kokia nauda būt kaimyniškiems, kad ta saugi kaiminystė būtų tarp mūsų? Ogi ta, kad mes gyvenam toje aplinkoje, mes kvepuojam to oro. Jūs supraskite, kad mes praleidžiam savo laiką. Čia mūsų vaikai yra, čia mūsų tėvai, čia mūsų gyvenimas. Tai tokia aplinka, kokią susikursim, tokią ją ir turėsim. Ir jeigu lauksim, kad kažkas padarys, valdžia, savivaldybė, dar, nežinau, bet kas, turi padaryti mums. Tai ir gyvensime apsikuitę. Tai nauda yra tiesioginė. Jeigu aš susitvarkau savo daržą bent jau aplink save, gyvenimas tampa šviesesnis. Ir tampa šviesesnis pirmiausia man pačiam. Dabar pakalbėkim pavyzdžiui, kad ir apie tuos pačius, ką žinau, kad ir tuos pačius kyšius, kad ir tą pačią korupciją ir nesažiningumą ir neteisingumą. Žinoma, kad mes nepakeisime žmogaus, nepakeisime kito. Bet mes galim pasikeisti kažkiek patys. Kaip dažnai mes pykstam, o, va, tie korumpuoti valdžios atstovai vienokia ar kitokia, ar institucijos korumpuotos. Ir kaip čia dabar daryti, viskas yra blogai. Tai žinot, pakritikuoti yra lengva. Bet sykį kalbėjau su vienu labai aukštas pareigas užėmusiu pareigūnu, kuris sako, kuris kaip tik dirba su korupcijos problema Lietuvoje, ir sako, žinot, sako kunigė, aš geresnio metodo negu lovos metodas kovojant prieš korupciją nesuradęs. Sakau, ką tai reiškia lovos metodas? Nu, sako, tai reiškia tai, kad atsibundu ryte, prieinu prie veidrodžio, pasižiūriu veidrodį ir sakau, nuo šiandien nebevoksiu. Arba nuo šiandien nebeimsiu kyšių. Nėra kito metodo. Nes jeigu nepasikeis mano širdis, mano mentalitetas, nieks nepasikeis. Mes rasim naujų būdų imti kyšius arba vokti, kokius be būtų geros apsaugos sistemos. Nėra tokių kamerų, kurios viską prižiūrėtų. Nepristatysim tiek policininkų. Neapsaugosim tų pačių policininkų tiek nuo korupcijos, jeigu patys nesikeisim. Štai kas yra žolinė šventė. Štai kas yra dangus, rojų žemėje, kada mes keisimės. Ir patiems nuo to bus geriau. Kiek žmogų reikia pinigų? Aišku, kad reikia pinigų. Be abejo, kad reikia mums. Bet kiek reikia tų pinigų? Jūs pažiūrėkite, kiek žmonių išeina, net ir jaunų žmonių, suėda vėžys. Bet visai nesenai prieš čia atvažiuojant į atlaidus, dalyvau santuko ir vienas vyras sako, kunigė, sako, ačiū už žodžius, gražiai pasakė, visiškai sutinku, sako, aš savo žmoną palaidojau per valandą. Mano, ant mano rankų numirė ir nieko negalėjau padaryti. Sako, aš esu turtingas žmogus, aš milijoną būčiau sumokėjęs, kad tik kažką padaryti. Nieko negalėjau padaryti, nieko. Bejėgis. Ir mes tokie esame. Mes, žmonės, čia žemėje esam piligrimai. Ir kartais taip įsikabinami tą gyvenimą. Kaip mes norime įžengti dangų, kad per daug esam įsikabinę čia į žemę. Jeigu mes sugebėtume padauginti tos talentus ir tą grožį, kuris yra viduje. Juk mes turime to gražumo. Jūs visi čia, kurie susirinkote. Kiek jūs turite talentų, kiek yra vidinio gerumo, kiek yra kiek noro mylėti ir būti mylimam. Visigi to turime. Bet tiesiog yra kažkoks nepasitikėjimas, baimė. Aha, jeigu jūs man gerą padarė, tai turbūt kažko nori iš manęs. Jeigu šitas labai stengiasi, tai turbūt nori, kad jį paaukštintųsi pareigose. Reikia jį pasodinti, pažeminti, neleisti, kad neiškeltų per daug galvos. Mes patys sustabdom tobulėjimo procesus, žmogiškumo procesus iš baimės. Žinokit, pati didžiausia nuodėmė, tai yra baimė. Kada mes bijom. Bijom gyventi. Bijom mylėti. Bijom tikėti. Bijom gerbti kitą žmogų. O čia taip paprasta. Nereikia nei Europos lėšų, nei biudžetinių ten kažkokių. Mes didžiausius stebuklus galim padaryti savo rankomis, jeigu tik panorėsim. Mes galim išpuošti savo kaimus, savo miestelius. Mes galim apjungti ir suvienyti Lietuvą, kad nebesinorėtų emigruoti. Kodėl žmonės emigruoja? Čia yra normalus procesas. Žmogus visą laiką ieško, kur yra geriau. O kodėl? Negi mes esam nepajėgus, negi mūsų žemė tokia nederlinga, negi mes tokie nevykėliai, kad negalim sukurti patys darbų vietų. Ryštis tam žingsniui. Bet vėlgi, visi nori, kad kažkas padarytų darbo vietą. Jūs man padarykit, gerai mokėkit atlyginimą, tada aš galbūt dirbsiu. O jeigu mūsų mentalitetas pasikeistų ir visi pradėtų galvoti, ką aš galiu padaryti, kad sukurti darbo vietą sau ir dar vienam žmogui? Štai kaip pradėtų viskas keistis. Bet nuo manęs turi pradėti keitimasis tas stebuklas. Ir mes galime, nesam neįgalus, tik dažnai patys save tokiais padarome, neįgaliais. Dėl to, kad nepatogu, dėl to, kad bijom. Krikščionybė, žinot, jinai nėra duota tam, kad mes kalbėtume tik tai apie gyvenimo po mirties. Tai yra per mažai, tai yra ledkalnio viršūnė. Mes nežinom, kas ten mūsų laukia po mirties. Nežinom. Numirsim, pamatysim. Krikščionybė yra duota tam, kad mes gyventume čia ir šiandien, gyventume tam tikrais principais, išmoktume, kad iškeltume tuos talentus, kurie mumise paslėpti, tas dorybės, pagarbą, žmogiškumą, kad šiandien gyventume pilnai, kad šiandien būtų derlius, ne kažkada, kai numirsiu, kai man paminklą pastatys, ne, kad šiandien būčiau doras žmogus ir būčiau laimingas žmogus. Kad gyvenčiau tokioje aplinkoje, kur galim pasitikėti. Kur mes viens kitam šypsomis ir linkim gero. Argi tai nėra dangus žemėje? Argi nenorėtume taip gyventi? Ir argi labai sunku tai sukurti? Nėra labai sudėtinga. Jeigu kiekvienas bent truputį padarytume. Mes galim. Reikia tik panorėti. Žinot, vienas, mes dažnai krikščionybėje kalbėdami, sakom, kaip svarbu apvalyti aistras, kaip svarbu apvalyti norus, sutramdyti juos. O vienas toks psichoterapeutas, labai tikintis, labai gilus žmogus, yra gražiai pasakęs. Sako, žinot, norėti tai nėra blogai. Blogai yra nenorėti, kad jau nieko nebesinori. Va čia yra bėda. Kai jau nieko nebesinori ir kai laukiam, kad tik kiti padarys kažką, va čia ir prasideda degradacija. Tad prašykime šiandien Dievo motinos, tos, kuri buvo, turėjo skaisčią širdį be galo. Net mes dažnai įsivaizduojam Mariją kaip tokią šventą, pasyvę mergelę, sudėjus gražiai rankeles, pamaldžiai, bet mes atsiminkime tą atvejį Kanos vestuvėse, kai jaunieji pritrūko vyno. O žinot, Izraelį pritrūkti vyno, tai yra didžiausia gėda. Vandens gali pritrūkti, bet ne vyno. Čia tokia šalis. Vynogės auga ir auga ir duoda vaisių. Bet Biblijoje vynas simbolizuoja daugiau negu alkoholį. Biblijoje vynas simbolizuoja gyvenimą, gyvybę, gyvybiškumą ir džiaugsmą. Ir tai, kad jaunieji savo gyvenimo pradžioje pritrūko gyvybės, tai simbolizuoja tai, kad jie jau pradėjo savo šeimą kurti, būdami nelaimingi. Kažko trūko. Ir Dievo motina, visi svečiai, žinot kaip, kai trūksta kažko tai, visi bando užmerkti akis, o aš nemačiau, nepastebėjau, kokią gėdą, nedaug Dieve pastebės, apsimetam, kad nematom, kad trūksta vyno. Nesgi čia nu kaip, nepagarba šeimininkui, karalius nuogas, negaligi pasakyti tiesą į akis. Ir Marija sako, Jėzui, jie nebeturi vyno. Marija ta, kuri pamato problemą, nepraeina pro šalį, jinai nėra tik pasyvi klausytojai, jinai yra aktyvi, jinai mato, užfiksuoja problemą ir praneša apie ją. Ir pažiūrėti, koks sekantis žingsnis yra Marijos. Viena vertus, jinai yra labai aktyvi, pastebinti, bet jinai neužgožia, jinai nepradeda savo sūnaus Jėzaus vaikyti, o juk galėtų, kaip gera motina, aktyvi, nu sunelį greitai, greitai padaugink vyno, čia yra problema, stop, čia, daryk. Galėtų pradėti reguliuoti visą eismą. Žinot, taip atsitinka kartais. Motinos, kurios aktyvios, aktyvios iki galo. Ir jau pasako, ir kaip turi, ir kada, ir ką. Pažiūrėkit, kokia Marijos pozicija. Jinai pasako, o toliau sako, darykite, ką jis įlieps. Viskas. Nesikiša daugiau. Ir pasakė, ir patylėjo. Dieve, čia tobula. Jeigu mes sugebėtume būti tokie dėmesingi, kad pamatyt problemą ir įvardinti, ir tokie neagresyvus ir nereiklus, kad sugebėtume pasitenkinti tuo, ką turime, žinot, mūsų dažnai užmuša lūkesčiai. Kai žmogus negauna tai, ko nori, jis pradeda pykti. Ir tada tas negerai, tas negerai, tas negerai. O Marija, jinai nepyksta, sako, gerai. Aš pasitikiu Dievu. Galbūt bus ne dabar, galbūt po metų, galbūt po dviejų. Kaip labai gražiai pasakė Jonas 23-asis, nes jinai paskelbta šventuoju, sako, jūs darykite taip, liktais viskas priklausytų nuo jūsų. Bet melskitės taip, liktais viskas priklausytų nuo Dievo. Va, štai koks yra Marijos ilgesys. Padaryk viską. Nesidėk rankų sudės, padaryk viską, kas priklauso nuo tavęs. Bet toliau gyvenk be pretenzijų. Net jeigu viskas nevyks taip, kaip tu nori, čia ir dabar, sugebėk priimti, integruoti. Nebambėt, bendradarbiaut su gerom iniciatyvom, net kai jos nėra pagal tave viskas. Štai kur yra didžioji išmintis. Ir tai yra Marijos išmintis, skirta mums. Tai yra Marijos palikimas mums. Tai yra žolinių šventė. Mes iš tikrųjų švesim žolinių šventę tuomet, kai tapsime panašus į Mariją, savo elgesiu, ne rankom sudėtom, bet savo vidumi, savo mintimis, savo žvilgsniu, savo mentalitetu, požiūriu į gyvenimą. Ir tuomet bažnyčiai jinai taps reikalinga ne kaip prievolė, bet kaip gyvenimo būdas, kuris subūrė bendruomenę. Mums tiesiog bus gera pabūti drauge, palaikyti vienas kitą, pasidžiaugti gerais darbais. Juk tai yra bažnyčia. Ne tam, kad čia dabar reikia klebonui pasirodyti. Negi galvoti, kad Dievui reikia ir jis įdeda kryžiukus, kad, o, apsilankė žolinį, gerai, pliusiukas. Dievui nereikia, mums reikia bažnyčios. Mums. Prašykime Dievo motinos šiandien, kad jis mus laimintų, laimintų mūsų šeimas, laimintų mūsų širdis, kad padėtų mums tapti vaisingais, kad Lietuvoje būtų gera gyventi. Amen.